Vítejte u poslechu Luno podcastu. Spoločne s naším hosťom si budeme dnes povídať o zdraví, prevencii a inováciách v medicíne. Dnes s Michailou Kríkovou, školiteľkou neziskovej organizácie Luno. Október patrí ženám. Pre nás v Luno to znamená šírenie prevencie v rámci najčastejšej rakoviny u žien, rakoviny prsu. Dnes to ale bude o inej domene života ženy. Mimo klinických diagnóz treba byť u žen obozretný, a nie len tento mesiac, k psychickej pohode, duševnému stavu a napríklad aj k výskytu týrania či domáceho násilia voči ženám a deťom. Zo štúdie nadácie Vodafone z roku 2020 vyplynulo, že až 2/3 respondentov majú za to, že sa o tejto závažnej problematike v spoločnosti mluví málo. A preto chceme aj my dnes túto problematiku šíriť ďalej. Je mi preto veľkou cťou privítať u mikrofonu socioterapeutku pani Zdenu Prokopovú, ktorá je spoluzakladateľkou neziskovej organizácie na podporu týraných žien a detí ROSA, Centrum pro ženy, známej mimo iné vďaka kampani Príďte včas z ČT z roku 2010. Pani Prokopová, vítajte u nás.
Dobrý deň.
Zdena Prokopová založila s pani Marií Vavroňovou organizáciu ROSA, Centrum pro ženy, v červenci roku 1993 a o 5 rokov neskôr aj prvý azylový dům pre ženy, obeti domácího násilí v ČR a v rovnakom roku založila aj SOS linku 602 246 102 pre obete domáceho násilia, ktorú vedie dodnes. Podieľa sa na školeniach, je členkou výboru pro prevenciu domáceho a genderovo podmieneného násilí pri Rade vlády od roku 2011. Viac o problematike násilia a organizácii ROSA a o jej aktivitách sa dozvieme práve v našom spoločnom rozhovore. Na začiatok by sme si mohli povedať, aká je úloha ROSA centra v spoločnosti.
Tak my jsme velmi rádi, že jsme mohli tuto organizaci založit, protože v těch 90. letech se o této problematice vůbec nehořilo. Čili naše role je o tom, abychom se snažili, aby se domácí násilí zastavilo, což je velký problém, a aby oběti věděli, na koho se mohou obrátit, kde naleznou pomoc.
A existovalo v Česku něco podobné už před vámi?
Neexistovalo právě a my jsme ani netušili, když jsme tuto organizaci zakládali, co nás čeká, protože nikdo z nás, já tedy a Marie, jsme násilí ve své rodině nezažili. Takže založili jsme to proto, abychom pomohli ženám, které chodily do manželské poradny, byly leckdy zraněné a nevěděli, co mají dělat. Bylo to velice těžké, protože jsme sami, jak říkám, tuto problematiku nezažili. Museli jsme ji tedy studovat. Podařilo se nám věc do zahraničí, kde jsme načerpali síly Holandsko, Německo a proto jsme mohli dál potom pokračovat.
Pri tvorbe otázok na dnešný podcast som narazila na hlbokú myšlienku, ktorú máte u vás na webe. Nedovolte, aby názory iných ľudí utrmili váš vlastný vnútorný hlas. Čo symbolizuje?
Tak je to dané tím, že pořád i v České republice je řada mýtů a oběti leckdy dají na buď svoji širší rodinu, známé, že by to ještě neměli řešit. Proto je důležité, aby každá žena, která zažívá nějakou sforem násilí, dala na svůj i vnitřní hlas, protože ty ženy vědí, že to není v pořádku, ale bojí se tu situaci řešit. Takže proto.
K tejto veci sa dostaneme v priebehu nášho rozhovoru niekoľkokrát. No na začiatok by sme mohli shrnúť nejaké štatistiky, nejaké čísla, keďže každý diel vlastne nášho Luno podcastu začíname nejakými tými číslami. Jak je to s výskytom domáceho násilia a tyranie v Česku?
Tak v podstatě v roce 2003 byla první větší studie Sociologického ústavu a Akademie věd, která zjistila, že až 38% žen zažilo během svého života nějakou sforem násilí, což je každá třetí žena. Potom následovaly další statistiky, myslím, že velmi dobrá statistika je od agentury FRA pro základní lidská práva z roku 2013, která vlastně oslovila všechny státy v Evropské unii, oslovila asi 1400 žen v každé zemi a z těch výsledků bylo patrné, že v České republice 32% žen zažilo nějakou sforem fyzického a sexuálního násilí, 47% žen psychické násilí, vím, že tam bylo 9% pronásledování, stalking, 5% znásilnění ženy uváděly a asi 12% sexuální obtěžování. Čili ta čísla jsou poměrně velká, je to každá třetí, někdy se uvádí každá pátá žena, ale myslím si, že ta čísla jsou si dost podobná i v Evropě, pokud bych to měla porovnat. Na Slovensku každá čtvrtá žena, Německu byla každá pátá žena.
A jak je to s mužmi? Jsou aj oni oběťami?
Také jsou samozřejmě, ale nutno jako si vzít v patrnost to, že podle těch statistik 95% žen jsou obětí domácího násilí a říká se, že asi 5% se to týká samozřejmě mužů, také mohou být oběti násilí.
A máte pocit, že ten trend násilia skoro narastá alebo klesá?
No tak řekla bych, že narůstá, jestli to je dané tím, že se o této situaci více hovoří, že když bych srovnala, jak my jsme začínali, kdy to bylo velké tabu a nyní už, pokud mi třeba žena zavolá na SOS linku a rovnou řekne, dobrý den, já jsem oběť domácího násilí, potřebuji pomoc, už se to jasně pojmenovává, tak bych řekla, že i díky různým kampaním, ke kterým dochází, se o této situaci více ví, více se o tom hovoří a takže těch jako případů přibývá a bohužel právě v době pandemie koronaviru jich hodně přibylo.
No aby sme sa lepšie zorientovali v problematike násilia, tak poďme si o ňom povedať, čo si základné, alebo jaké napríklad existujú formy násilia.
Tak domácí násilí, jak jasne už napovídá na název, dochází k němu v rodině a má ty formy, které jsou jasné a patrné. To fyzické násilí, každý si dokáže představit, jaké formy asi to mohou být, různé zranění. Psychické násilí je velice závažné, protože pak je velmi špatně dokazovatelné, pokud se žena obrátí o pomoc. Patří tam ponižování, zastražování, třeba výhrušky zabitím, izolace. Máme sexuální násilí, také asi, kdo nás poslouchá, si dokáže představit znásilnění, ale i další různé praktiky, které třeba ta oběť nechce. Sociální násilí, to znamená bránění v pohybu, bránění návštěv v rodiny, protože ten násilný partner vesměs chce, aby ta žena byla izolovaná a aby neměla okolo sebe pomoc, aby prostě on na ní měl tu kontrolu a moc. A v neposlední řadě, myslím, že jsem vyjmenovala všechny, ale jsou i další typ násilí právě takový, že třeba ten partner neuhodí tu ženu, ale rozmlátí okolo sebe věci. Je nutno říci, že to násilí, pokud hovoříme o domácím násilí, by mělo mít právě ty určité znaky. To znamená, je tam to opakovanost, dlouhodobost a nejsou tam, že by se měnily ty role. To znamená, na jedné straně je násilná osoba, násilník a na druhé ta oběť. Nemůžeme to zaměnit třeba to, že já nevím, třeba s italským manželstvím, kde dochází k násilí z obou stran. Když to, jak říkám, to násilí domácí je jasně, ty role jsou rozdělené.
A vy jste vzpomenuli i taky ten stalking. Tak to
ano,
jsou...
stalking to je pronásledování a tam teda skutečně i to vlastně ženy zažívají, jak bylo řečeno, bylo to asi z té statistiky asi 9% žen, ale já se s ním setkávám na té SOS lince poměrně často. Právě to domácí násilí, leckdy řada lidí si myslí, že tím, že třeba ta žena, oběť, odejde od toho svého násilného muže, tím to skončí. Bohužel nemusí to končit, ale dál pokračuje takové násilí právě tím pronásledováním, zastrašováním a může být velmi nebezpečné. Proto tedy je důležité, aby každá taková žena se obrátila o pomoc, protože bohužel případy, které končí velmi tragicky, jsou známy z médií, kde dojde i k zavraždění té ženy.
Z vašich vlastných štatistik som vytiahla pár čísel, pri ktorých mi naskakuje husia koža. To je týchto pár čísel. 95% respondentov uvádza prípady ponižovania a zosmiešňovania. 37% dostáva opakovane facky, 36% dostane pesťou, 34% respondentov násilník škrtí, no a 21% žien je obeťou násilia v tehotenstve.
Jsou to opravdu smutná čísla. Je pravda, že my každoročně do naší poradny přichází okolo asi 300 žen, takže ta statistika je právě z toho vzorku asi těch 300 žen. Takže já nevím, celou republikově by mohla ta čísla být zase jiná. Ale nás to také velmi překvapilo, mě teda osobně velmi, že v případech, kdy ta žena je těhotná, dochází k závažnému násilí a bohužel k tomu dochází. Takže tam je to velmi nebezpečné právě nejen pro tu ženu, ale i pro to miminko, které se má narodit, že jo, i pro ně je to velice těžké.
A čo s vyjadrením typu ženy jsou len hysterky a například bagatelizáciou, například sexismu formou hvízdání na ulici nebo plásnutí po zadku?
No, často právě mezi ty mýty, které přetrvávají ve společnosti, je, že ženy si za to mohou sami, že to jsou hysterky. Já si úplně vzpomínám na začátky, kdy jsme pracovali v manželské poradně, kde skutečně i ty mýty tam padaly, že vlastně ty ženy to asi mají rády, když neodejdou z takového vztahu. Což nám tenkrát také vstávaly ty vlasy na hlavě, protože nikdo nemá rád samozřejmě násilí a nedá se zaměňovat obě domácího násilí s hysterií. A pokud jste uvedla tu další část, nějaké to pohvizdování a sexuální obtěžování je také samozřejmě velmi nepřijatelné a každý má právo, na, aby se ho nikdo nedotýkal a to samozřejmě není domácí násilí, ale jsou to taky projevy násilí, které jsou nepřijatelné a je potřeba, aby se to jasně označilo, že takhle se prostě nemůže nikdo k nikomu chovat.
A jak na to vplývala pandémia? My jsme to už trošku načrtli, ale zaznamenali jste nějaké výkyvy nebo nějaké zvláštnosti?
Tak v době pandemie samozřejmě to bylo velice složitá situace. My jsme tedy nepřerušili provoz naší poradny, takže dál mohly klientky docházet, pokud mohly. A konzultace, pracovali jsme v takových určitých týmech, kdyby někdo z nás se nakazil, aby mohl zastoupit. Ale přidali jsme právě možnosti telefonické pomoci, nejen vedle té mé krizové SOS linky, ale další telefon. Dali jsme možnost, aby klientky s námi mohly konzultovat přes Skype, což bylo velmi dobré, protože nemuseli víc domova. Ovšem v případech tam, kde zůstává ten agresivní muž, protože víme všeobecně, že řada lidí přišla o práci nebo prostě byla přerušená ta pracovní činnost nebo pracovali na home office z domova, tak tam to bylo velmi složité. Skutečně my jsme měli nárůst až 60% telefonátů a vždycky jsme se snažili poradit ženě, aby třeba při procházce, když jde s dítětem ven nebo když jde s pejskem, pokud někdo měl na procházku, aby volali právě a hovořili s námi třeba z toho prostředí venku a neslyšeli ten muž. Je pravda, že skutečně v té době stoupalo hodně násilí, ale bylo to dané i tou situací, že člověk nevěděl, jak ta situace se bude vyvíjet, ale přesto, ač mohla být ta situace těžká i pro ty, řekněme, agresivní lidi, tak nikdo nemá právo i v době nějaké nouze se chovat agresivně ke své ženě.
A stalo se vám například, že počas toho Skype hovoru, když byla žena doma, přišel ten násilník?
Tak to by bylo velmi špatné, protože tam vždycky bylo důležité, abychom zhodnotili tu situaci, aby ta žena skutečně mohla hovořit přes ten Skype v době, kdy věděla, že ten muž je v práci a nebo že může odejít třeba ke kamarádce. Tam by se museli vždycky jsme to dělali bezpečnostní opatření, protože to je nejhorší, co by se mohlo stát. A samozřejmě i další možnosti, jak vymazat, já nevím, ty maily, pokud
historii,
to bylo historii celou, no, historii toho rozhovoru.
A v jakom vztahu teda nejčastější bývají oběti s násilníky?
No, v jakém vztahu? Vesměs to jsou v partnerském vztahu, je to tak asi na stejno partnerský vztah i manželský. Je pravda, že v současné době se tolik lidí neberou, takže víc tam bylo asi těch partnerských vztahů, ale i v rodinách, kde tedy jsou normální manželé, i řekněme starší manželé, také bohužel takové případy byly.
A jsou to skoro muži, kteří atakují ženy, alebo naopak?
No, jsou to muži.
Čiže mužského pohlavia sú tí násilníci.
Sú to muži a pokud bychom se ptali na jakého byli vzdělání, tam to nehraje žádnou roli. Bohužel jsme byli hlavně v začátcích, teď už nás to tak moc nepřekvapuje, ale že právě i velmi vzdělaní muži, vysoce postavení se dopouští násilí. Takže i takové jsme dělali statistiky, kdy jsme se právě dotazovali nebo podle našich těch materiálů jsme viděli, jaké vzdělání ten člověk má. Tak oni jsou daleko rafinovanější, čili takový ty představy, že násilí se dopouští jenom ty nevzdělanci, takový nějaký prostě bez vzdělání a ty vysoce inteligentní lidé ne, bohužel, to je mýtus.
A čo teda všetko môže nasvedčovať riziku rozvoja násilného chovania v domácnosti, alebo čo nás môže varovať, že sa niečo deje?
No tak určitě tam jsou nějaké varovné signály, pokud třeba ten muž tu svoji ženu omezuje, chce, aby nikam nechodila nebo ji neustále kontroluje, tak tam už začínají takové signály, někdy to tak vypadá, že má o ní starost, ale ono právě pokud hovoříme s klientkami, tak se dozvíme, že už třeba k tomu prvnímu násilí došlo úplně na začátku vztahu nebo kdy spolu chodili, ale ta žena to třeba podcenila nebo prostě si říkala, může se to změnit. A takže tam je potřeba si všímat těch už náznaků toho, kdy ten muž vyloženě chce, aby všecko bylo podle něj. A kdy už ta žena potom pociťuje i z něho strach, že má strach, k čemu může dojít.
A jako teda toto všechno může zasahovat do života ženy?
No to velmi zasahuje do života ženy, protože pokud si představíme ženu, která je skutečně v takové situaci dlouhodobě, my jsme dělali i, myslím, to byl rok 2016, s Vysokou školou zdravotní jsme dělali i takovou statistiku, a kde jsme si právě všímali, jaké onemocnění ta žena právě třeba díky tomu dlouhodobému stresu, které jak si zažívá, takže máme i takové statistické šetření. Nakonec i na našem webu jsou výstupy z toho projektu, protože to jsme dělali pro zdravotníky, lékaře. A velmi jsme se opravdu divili, ale tam můžou být řada psychosomatických onemocnění, různé problémy, žaludeční. Dokonce i někdy že dlouhodobý stres může způsobit řadu vzniku nemocí, ať už to je, může to být rakovina prsu. Opravdu tam těch případů bylo velmi, i že ta žena třeba potratila, pokud byla těhotná. Takže hlavně ten dlouhodobý stres je velmi nebezpečný.
A tu ma ešte napadá odbočka, ako to zase môže vplývať na deti, ktoré bývajú často nielen svedkami, ale niekedy teda aj obeťami násilia.
Pro děti je to velmi těžké, protože pokud jsou svědky a vesměs skoro naše děti, myslím našich klientek, které se na nás obrátily, tak i podle našich statistik až 90% jsou děti svědci násilí. Má to na ně velmi špatný a zhoubný vliv, protože normálně si můžeme představit, jak žena, která zažívá násilí, jak je traumatizovaná, jak je vyděšená, neví, co má dělat. A natož malé dítě, které má rádo třeba oba rodiče, i toho násilného tatínka, ale pokud vidí, jak ten tatínek maminku škrtí, bije jí, no pro něj to je nesmírné trauma. Samozřejmě, že se popisuje, že do budoucnosti takové děti mohou jednou být, pokud to jsou třeba chlapci, ale možná i děvčata násilní, anebo naopak se učí roli oběti, že vlastně to je norma. A není to norma. Já to často vídala i v azylovém domě, když tam přišla maminka s dětmi, které právě zažívaly násilí, jak ty děti úplně roztály po několika dnech, prostě se chovaly úplně jinak a ze začátku používaly třeba vulgární slova, to, co slyšeli doma, nebo mezi sebou docházelo k nějakým strkanicím. Ty děti viděli to, co viděli doma, tak často pak opakovali.
A mohli ty násilníci aj používať tie deti ako nejaké zámienky alebo nejak ako na nejaké vydieranie alebo tak? Stáva sa to tiež?
To bohužel se stává, protože právě v případech, kdy ta žena třeba uteče do azylového domu i s dětmi, tak často to právě bývá, že dochází k tomu, otec má taky právo vidět své děti a někdy úřady na to tak moc nehledí, protože říkají právě, otec má právo na děti, tam je vždycky důležité zhodnotit, jak dalece ta žena je ohrožená i děti, protože i jsme měli třeba případy, že žena přišla s dětmi do azylového domu a byli nuceni, ale i třeba soudně, že ta matka musí děti dávat otci. Já si myslím, že určitě otec má právo vidět děti, i ten násilný, ale nejprve by měl sám si uvědomit, že se chová agresivně a pokud ty děti má rád, tak by neměl používat různých taktik vůči těm ženám, což že to říká přes ty děti, nebo tak to bohužel... Je to tak, že to bohužel využívají často tito muži. No.
Už sme načrtli aj vlastne ten posledný katastrofický scenár násilia, a to teda vraždu. V jednom rozhovere ste dokonca zmiňovala tzv. Femicídu, ktorá v Česku narastla za posledných 20 rokov na takmer 200 osob. Čo sa za týmto termínom presne skrýva?
Tak femicida je myšleno, dříve se možná o tom hovořilo jako vražda z nějaké záště, ale v podstatě femicida je o tom, že dochází zavražděním žen, protože jsou ženy. A my jsme se začali tomuto tématu také věnovat od roku 2003, protože jsme chtěli upozornit podle Američanek, jsme byli 21. zemí, která tady udělala takový jako projekt Tiché svědkyně, to znamená, dělali jsme výstavu takových červených soch a děláme do dneška vždycky na 25. listopad, právě abychom upozornili, že i v případech někdy domácího násilí dochází k zavraždění žen. Proto jsme v loňském roce vlastně dali dohromady celý ten blok, kdy docházelo za těch 20 let k zavraždění žen. A nakonec i v letošním roce sledujeme tedy z médií ty informace, jestli nějaká žena byla zavražděná a máme jich už asi 15 těch v letošním roce. Kdy si myslím, že opravdu je to velmi smutné a je to upozorněme na to proto, jak je důležité, aby každá žena, která něco takového zažívá, tu pomoc vyhledala, protože jsou to zbytečná úmrtí, kdyby ta žena právě vyhledala tu pomoc, případně azylové ubytování, kdyby byla v bezpečí. Protože někdy se to právě stává v době, kdy ta žena od toho muže odejde, má pocit, že už tím se to vyřešilo, ale tam právě to statistiky jasně o tom hovoří, že v případech toho odchodu to riziko násilí vysoce stoupá.
A jedná se skoro premyšlený čin, alebo to nějaká náhoda nešťastná?
Často to bývá promyšlený čin. Samozřejmě jsou i případy, kdy pak, když se to řeší u soudu, pokud ten násilný partner sám si nevezme život, že jsou i takové případy, že tu ženu zabije a pak spáchá sebevraždu a zůstanou tady chudáci děti, že jo, který po nich zůstanou. Tak často o tom hovoří, že on to nechtěl udělat, ale já si myslím, že často to bývá velmi promyšlený čin, protože často ti muži říkají, když já nebudu mít tu ženu, nebude mít nikdo.
Toto teda musí být naozaj velmi ťažká situace aj pre tu ženu, pre celou rodinu. Jak to je vlastně so samovraždami u žien obetí?
Bohužel i k tomu někdy dojde, což by bylo velmi smutné. Naštěstí tolik případů jsme nezažili, že by některá naše klientka spáchala sebevraždu, i když myslím, že v posledních asi 3 letech to byly 2 ženy, které takto situaci řešily. Právě je to velice těžké, že ta žena právě třeba prochází nějakou velkou psychickou zátěží. Může třeba i docházet do nějakých zařízení, ale leckdy právě je důležité, aby užívala třeba antidepresiva. Může tam být skutečně nějaký zkrat, kdy k tomu může dojít. A je to zoufalý čin, který je úplně zbytečný.
Poďme sa teraz ale presunúť od pojmov k praxi a k realite. Čo robiť? Čo možno urobiť, keď u mňa alebo môjho blízkeho spozorujem, že sa niečo deje?
Já si myslím, že vždycky je důležité hledat tu pomoc, protože skutečně v současné době už fungují nejen naše organizace, ale fungují intervenční centra v každém krajském městě, takže ta pomoc tady skutečně existuje. A kdokoliv, kdo zažívá násilí, teď myslím tedy v mé pozici ženy, ale i muži, pokud zažívají násilí, se mohou obrátit právě na ta intervenční centra. Mohou vystupovat anonymně, nemusí sdělovat své jméno a tu pomoc najdou. Takže určitě je důležité, aby se nikdo neostýchal, že zažívá násilí, protože vždycky, jak říkám, odpovědnost za násilí má ten, kdo se ho dopouští, tedy ta násilná osoba, a vina nikdy té oběti to není, to skutečně ne.
A kdy je teda ta správná doba ozvat se, vyhledat pomoc?
Já si myslím, co nejdříve. Neostýchat se, protože může to být první krok třeba právě přes tu SOS linku, kde třeba ženy mají pocit, že mohou s někým hovořit. Samozřejmě je důležité, aby tam byla vnímavost, že ne každý třeba po telefonu se chce s někým radit. Pro někoho je to třeba lepší, že to je osobní konzultace. Pro někoho spíše, že chce být anonymní. Čili neodkládat to, není se za co stydět a je důležité o tom hovořit.
Môžeme teraz na chvíľku ostať vlastne pri tých konkrétnych centrách alebo miestach. Už sme spomínali vašu SOS linku. Máte ďalšie nejaké bezpečnostné kontakty, ktoré je dobre mať?
Tak určitě mimo naší organizaci fungují další organizace, na kterou se můžou oběti obrátit. Můžeme jmenovat i linku Bílého kruhu bezpečí 116006, která je non-stop. My sami, jako naše organizace ROSA, budeme, nebo spustili jsme už také bezplatnou linku 860-50-80. Nakonec na našem webu, kdo by to nezaslechl úplně, jsou všechny údaje k tomu. Je to bezplatná linka. Je zajímavá tím, že to je vlastně jedna z prvních linek, ženská linka pro ženy. My jsme získali, teď máme před podpisem, norský grant, takže od příštího roku doufejme, že se to podaří, bude tato linka non-stop bezplatná právě pro oběti. No a samozřejmě známé linky, linka 158 policie, potom máme linky třeba linka právní pomoci, kterou provozuje organizace Profem, 608 22 77. Těch kontaktů je více, samozřejmě určitě by je našli i lidi, kteří potřebují v aplikaci Bright Sky. To je aplikace, s kterou my jsme garantem organizace, vlastně spustila i nadace Vodafone. Mluvím o tom, protože v té aplikaci Bright Sky jsou všechny kontakty po České republice. Ať už se jedná o různá krizová centra, azylové domy, a jsou tam informace jak pro tu oběť, tak pro pomáhající profese. To by bylo asi na delší hovoření o této aplikaci, ale co je důležité, je zdarma ke stažení a rozhodně pomůže nejen té oběti, ale i třeba širšímu okolí.
To je super, to je super, to jsem se nedočítala o vás, tak vidíte, tak to je super. Tak vraťme sa možno na chvíľku ešte k tomu vlastne samotnému aktu toho zavolania si pomoci, pretože ono určite to môže byť ťažké pre tú ženu. A prečo to býva tak ťažké?
No tak je to těžké jak pro koho, ale možná proto, že je těžké se svěřit, zavolat, že mě někdo týrá. Tam je určitě důležité a my se o tom snažíme a myslím si, že každý, kdo poskytuje takovou krizovou pomoc, by měl znát problematiku domácího násilí, měl by být empatický, aby ta osoba na druhé straně se cítila dobře, v bezpečí, aby cítila, že skutečně ten na té druhé straně vnímá tu situaci, chce pomoci. Tam je určitě tohleto velice důležité a myslím si, že pokud bych hovořila i za naše kolegyně, protože se zastupujeme, tak už vždycky tu empatii a pomoc najdou.
Ako můžeme dať vůbec vědět okolí nenápadně alebo nepriamo, že se něco děje a potřebujeme pomoc?
Tak mluvíme o tom v bezpečnostním plánu. Pokud ta klientka za námi přijde osobně na konzultaci, tam se o tom dá hovořit. Pokud člověk zná tu danou situaci, může se stát, že zavolá žena z vesnice, má do různých center velice daleko a je tam sama, chová se k ní agresivně muž, ale může nějakým způsobem se domluvit třeba se sousedkou, že když, já nevím, dá za okno ne červený praporek, to by bylo podivné, ale řekněme třeba květinu, nebo že tam pověsí nějaké prádlo, něco, prostě, že nějaký takový kontakt, kdy prostě to bude signál pro tu pomocnou osobu, že má třeba zavolat policii, že se něco děje. Jinak jsou takové dané signály, které se dostávají teď do pozornosti, ale třeba ta ruka, která vlastně se složí, ale to teprve, myslím si, že se o tom hodně hovoří, ale těch možností je více. Spíše někdy třeba to může být i, pokud mám k někomu dobrý vztah, třeba poslat prázdnou SMSku jako signál, domluva, potřebuju pomoc. Protože někdy ty ženy, pokud jsou skutečně velice ohroženy a ten muž je kontroluje, tak je to jediná pomoc. Jo? I kdyby to omylem poslala SMSku, tak už je to avízo třeba pro širší rodinu nebo kamarádku. Tak tam a tam se něco děje, prosí nás o pomoc.
Někde je možné vidět aj nějaké ty černé tečky. To má ještě význam?
Moc s tím zkušenosti nemám zatím. No.
Čiže spíš možná nějakou tu kytku nebo nějak s tou sousedkou prostě s někým se domluvit.
Je to prostě na domluvě tak samozřejmě, aby o tom nevěděl ten násilný člověk, že? Aby se o tom domluvili tak, aby to byl určitý signál, který může právě pomoci zachránit život pak třeba té ženě, pokud je tam v závažné násilí.
Čiže nesnažit se být na to sám.
Určitě.
A vůbec má smysl se snažit nějak konfrontovat násilníka?
Tak to si myslím, že určitě ne, protože může dojít k nějaké nebezpečné situaci. Já vždycky říkám, i když třeba volají lidi mimo, že třeba v domě dochází k násilí, že mají strach, protože bydlí v domě, kde vědí, že ten agresivní člověk bydlí a teď se potýkají s tím, že by jim měli pomoci, ale bojí se, aby se on jim nemstil, takový člověk. Opravdu se to může stát. Tak tam je vždycky důležité, že člověk se může obrátit například na policii i anonymně. A ta policie musí i anonymní nějaké sdělení prošetřit a pomoci té rodině.
A je dobré snažit se případně nějak domluvit nebo bezpečně komunikovat s tou osobou?
Myslíte s obětí?
Ne, s násilníkom doma. Že vlastně ta žena by to nějak zkusila uhrát na to, že bude se mu to snažit nějak domluvit, rozmluvit.
To moc asi nefunguje u násilných osob. Samozřejmě, co je důležité, pokud ta žena toho muže už zná, ví, tak je lépe se vyhnout nějakým konfliktním situacím, spíše mu neodporovat a že tam je důležité, co ona, taková klientka, chce, jestli chce nadále s tím člověkem být a prostě snášet tu situaci, protože to domácí násilí neprobíhá každý den, takže řada obětí právě si myslí, že třeba se ten člověk změní a nemůžeme se za to na někoho zlobit, protože skutečně to tak je, že to násilí není každý den, probíhá v určitém cyklu a ty ženy věří, že třeba ten muž se změní, čili proto je důležité s nimi pracovat, proto je důležité, aby oni sami měli náhled na tu situaci, k tomu jsou právě důležité ty konzultace právě v těchto center a vždycky je důležité, aby ta žena se rozhodla sama, protože není možné jí něco vnucovat, nařizovat, nemusí to být vždy rozhodnutí té ženy.
Máme modelovou situáciu. Volá žena s dvoma deťmi, že ju manžel udrel pesťou, padla na radiátor a tečie krv. Manžel rozbil v medzičase skriňu a s fľašou v ruke odišiel z domu. Aký by bol ďalší postup, keby žena zavolá na SOS linku?
No tak v první řadě, pokud říkáte, že ta žena je nějak velmi zraněná, že jí teče krev, jsou tam dvě děti, tak určitě důležité zavolat si záchranku, ale i policii, protože může se stát, že ten dotyčný člověk, přestože odešel, se může vrátit. A jsou známy případy, kdy i ten násilník může napadnout tu záchrannou službu, jo, zatímco bude poskytovat ošetření té ženě. Určitě, pokud tam jsou dvě děti a není tam nějaká sousedka, která může pomoci, tak někdo z rodiny. Ta policie, pokud zjistí takovou situaci, k tomu volá potom oddělení péče o děti, pokud tam nikdo není, protože pakliže se ta žena odveze třeba do nemocnice, vyšetřuje se to, ty děti tam nemohou zůstat sami. Takže vždycky určitě je důležité to ošetření. Pokud by ta situace nebyla až tak dramatická, jako v tomhle příběhu, že by tam bylo třeba mírné zranění, vždy se doporučuje, aby ta žena si došla k lékařskému ošetření, že nikdy se neví, jestli to nemůže být otřes mozku nebo nějaké vnitřní zranění a přece jenom ta žena má děti, které ji potřebují, takže je důležité, aby byla v pořádku.
A následně potom ošetření zdravotním, tak ten tak je následný postup.
Samozřejmě po ošetření zdravotním, že mluvíme teď jenom o té SOS lince, tak samozřejmě pak je důležité, aby ta žena vyhledala pomoc. Někdy se to řeší tak, pokud ta žena je vysoce ohrožená a ta policie zjistí, že ten dotyčný člověk je velmi agresivní, protože tam by mělo pak dojít k tomu, že ta policie se vyptá přesně, k čemu dochází, aby zjistila rizika, tak pak buď ho může vykázat, to znamená se zákazem přiblížení na těch 10 dní. Někdy bohužel je to tak, že pokud ta policie má teprve první hlášení, to znamená, že ta žena poprvé zavolá, tak toho dotyčného nevykáží. Zrovna se mi to stalo, je to 2 dny, že zavolal právě klientka, byla to cizinka, byla velmi rozčilená a pak jsem hovořila i s tou policií, proč toho člověka nevykážou, když je opravdu on tak agresivní. Ale oni samozřejmě byli velice vstřícní, ale říkali, my musíme dodržovat určité postupy, domácí násilí je opakované, to já vím, dlouhodobé a tak dále. Ale pokud ta policie prostě nemá žádné hlášení, že mezi tím už k něčemu došlo, tak ne vždy toho člověka vykáže. Já jsem jim namítala, že jsem přesvědčena, že pokud ta žena jim říká, že k násilí docházelo i předtím, tak určitě docházelo a řada žen skutečně neosloví tu policii. Ty statistiky mluví jasně, že jenom 8% žen osloví nebo zavolá policii. Takže tam skutečně ty ženy třeba trpí to násilí a teprve úplně, když už je to nejhorší, tu policii zavolají. Ale tam si myslím, že policie teda je vyškolená, závisí, kdo to přijímá, tu informaci. A tam je asi důležité právě zjistit, jestli jí vyhrožuje zabití, má zbraně, jestli tam jsou ty rizika, jestli ta žena z něj má strach. Takže tam je to určitě důležité, aby se to vyhodnotilo. A jenom abych to doplnila k tomu příběhu, samozřejmě pak dlouhodobá pomoc pro takovou ženu, pokud je velmi ohrožená, tak třeba využít možnosti azylového domu.
Práve k nemu som sa chcela dostať v mojej ďalšej otázke, akožto jednej z činností Rosa centra. Pre koho je určený teda?
Tak ten azylový dům pro ženy s utajenou adresou je určený pro ženy a jejich děti, které zažívají násilí. Hlavně pro ženy, které jsou ohroženy tím násilným partnerem. Takže funguje, jak už jste říkala na začátku, od toho roku 1998 a my máme 30 lůžek, je to utajený azylový dům pro 9 žen a pak máme ještě 2 utajené azylové byty, kde ty ženy naleznou, jak my říkáme, nejen střechu nad hlavou, že by prostě někde měly být, jako jsou různá jiná zařízení, ale najdou komplexní pomoc, to znamená, že s tou klientkou se pracuje opakovaně, pomáháme jí s tou situací, ať už sociální, s tím, jestli napíše, já nevím, trestní oznámení na toho člověka nebo ne, ale to je vždycky její rozhodnutí. Ale hlavně, aby měla náhled na tu situaci a aby prostě pochopila, v čem ta situace je tak dramatická. A co bych ještě dodala, co je naší velkou prioritou, je zajištění bezpečí. Právě proto tam děláme bezpečnostní plány s každou ženou, přesně podle té její situace. To je opravdu důležitá ta spolupráce.
Tiež ste mi pekne nahrali ten slovné spojenie bezpečnostný plán. Vlastne ste to vlastne aj povedali, že to je konkrétny plán pre konkrétnu osobu na jej daný príbeh. Čo sa za tým všetko môže skrývať?
No tak jsou tam různé situace, protože když si představíme, že ta žena najde odvahu a my si jich za to nesmírně vážíme, že to je velice těžký krok odejít najednou třeba z krásného bytu nebo vilky do jednoho pokoje s dětma, kde teda ona je. Takže tam je vždycky důležité vyhodnotit ty rizikové faktory a jak ta situace je, pokud ten člověk je velice agresivní, pronásleduje ji, vyhrožuje ji třeba zabitím, tak pro první chvíle, pár týdnů je důležité, pokud to lze, aby ta žena třeba byla v pracovní neschopnosti nebo pracovala z domova, to znamená z toho azylového domu. Musí tam být další opatření, pokud ten člověk samozřejmě ví, kam chodí děti do školy, do školky. V některých situacích buď ty děti taky se omluví, nebo se zvažuje, že se přehlásí děti do jiných zařízení, což ty ženy někdy nechtějí právě, protože už že děti tam mají kamarády a tak dále. Pak zase musí být další opatření, to znamená, aby v té škole, ve školce věděli, k čemu dochází, aby se využily možnosti, že ty ženy můžou pro ty děti přijít dřív. Musí samozřejmě i ty ženy předložit třeba předběžné opatření, že skutečně děti mají v péči, protože by se mohlo stát, že přijde otec dětí a veme si děti, že má na to právo a ta žena je neuvidí. Takže tam skutečně těch informací je opravdu hodně. Proto je to důležité, aby s každou ženou se to probíralo. Jak se bude vracet do toho azylového domu, kterými trasami, jakým situacím by se měla vyhnout, že by neměla chodit do míst, odkud ona odešla, nebo že se bude, i ten azylový dům není žádné vězení, ta žena tam je v bezpečí a může chodit do práce, může se scházet se svými příbuznými, ale ne tam, kde to ví ten násilný muž. To znamená, pod tím bezpečnostním plánem je více těch informací a jak říkám, je to podle každé té situace trošku jiné, ale základně, aby ta žena se v bezpečí dostala do zařízení, aby zase v bezpečí mohla odejít a aby tedy byla v bezpečí nejen ona, ale všechny další ženy, co tam jsou, včetně těch pracovnic.
A čemu dalšímu se v rámci vašich aktivit Rosa Centra venujete, teda okrem asi azylového domu vašej SOS linke?
Tak mimo to, my máme dvě ty sociální registrované služby, to je to informační a poradenské centrum, které funguje na Praze 2 na Slupy 14, na které teda se obrací na nás ženy, s kterými pak konzultujeme, dochází tam pravidelně, jak už jsem říkala předtím, ročně jsou to asi 300 žen, které nás navštíví. Azylový dům, o tom jsme také hovořili, druhá sociální služba registrovaná. A samozřejmě hodně se věnujeme prevenci. Prevence je pro nás důležitá od začátku naší práce, ať už je to školení pro sociální pracovnice, zdravotní sestry, lékaře, policisty, které jsme taky školili. Vydali jsme řadu publikací, knížek, pak jsme se leckdy v určitém tom roce, bylo to dané taky podle financí, třeba věnovali prevenci na školách, to znamená, že jsme dělali třeba školení pro základní školy. Právě i s ohledem na to bezpečí, když tam třeba chodí dítě, které zažívá násilí a je třeba u nás v azylovém domě. Nebo i to bylo školení pro střední školy, zdravotní školy. Takže těch aktivit je spousta. No a samozřejmě i kampaně, i jak jsem říkala, tiché svědkyně, ty pravidelné výstavy, které vlastně chceme upozornit na to, že někdy to může být tak závažné. Takže těch aktivit máme jako poměrně dost.
Či keby sme sa ohliadli, alebo keď sa ohliadnete za minulosťou a dneškom, v čom vidíte progres?
No tak určite se o násilí již hovoří, tam skutečně je posun. Máme i zákony, takže máme že, zákon k domácímu násilí, paragraf 199, týrání osoby blízké ve společném obydlí, což je velice důležité, protože tam nemusí ta žena dávat souhlas. Dřív to byl velký problém. Máme vykázání od roku 2007, jak jsem už se zmínila, kdy policie může vykázat toho násilného partnera na 10 dní, vzít mu klíče a nesmí se do té rodiny vrátit, má zákaz přiblížení, to je velký úspěch. A zákon o další teda trestní čin, jak jsem říkala, o ten paragraf 353 a 354, to je nebezpečné vyhrožování a nebezpečné pronásledování. Takže přece jenom tam posun je, ale přesto stále ještě to úplně není všecko v pořádku, protože například bych upozornila na nedostatek utajených azylových domů. Ono vůbec i ten pojem utajený azylový dům není v žádném zákoně, ale přesto je to strašně důležité, protože Česká republika má jenom 3 utajené azylové domy. Rosa, Akorus v Praze a v Brně je to Magdalénium. To je 90 lůžek a podle Evropské unie má být jednorodinné místo na 10 000 obyvatel, takže v České republice chybí 1000 míst. A hlavně, co je důležité, nedostatek těch krizových možností, protože když zavolá právě žena, že potřebuje akutně, krizově někam odejít, tak to je nedostatek. To je strašný, protože někdy to vykázání, jak jsem říkala, se nepodaří, i když smyslem bylo právě, aby ty ženy v noci nebloudily, aby šel ten chlap, když je agresivní, nebo žena, když je agresivní. Ale ne vždy k tomu vykázání dojde. Čili myslím si, že tady je velký nedostatek, protože i třeba pro sexuálně zneužívané nebo znásilněné ženy nejsou taky další organizace. Máme jenom v Brně a v Praze, ale chybí tady toho ještě dost, na čem je potřeba pracovat.
U legislatívy ešte ostaneme na chvíľku, ano. A môžeme sa pozrieť bližšie na to, ako napríklad spísať trestné oznámenie, alebo čo v ňom má človek uviesť, čo všetko je tam dôležité.
No, k tomu právě bych řekla, že slouží ta intervenční centra. Nakonec i my jsme vydali takovou brožůrku Moje právo a i další organizace jako Profem, kde jsou přetištěné i informace, co je třeba důležité zapsat, když člověk chce podat trestní oznámení. Samozřejmě pokud se na nás obrátí klientka, která nad tím zvažuje, můžeme jí v tom pomoci. Tam je důležité hlavně sepsat, k čemu došlo, přesně popsat tu situaci. Někdy právě ženám doporučujeme, pokud třeba se obrací na policii a ta nekoná, že může sepsat taková žena nebo kdokoliv, sepsat trestní oznámení, kde popíše, k čemu docházelo, prostě jasně, konkrétně, kde k tomu docházelo a pošle to na státní zastupitelství, protože to státní zastupitelství pak dozoruje policii, takže i to je důležité. A také se to někdy stává. No a pokud někdo skutečně neví, jak se to píše, dá se to stáhnout na internetu a myslím si, že ta intervenční centra právě tuto možnost, že třeba to sepisují, mohou pomoci. Pokud k nám přijde naše klientka, tak my můžeme dát tu brožůrku Moje právo, kde to je přetištěné a pak třeba to s ní probrat, tu situaci, co tam ještě napsat. Protože aby tedy ta policie věděla, k čemu dochází, samozřejmě tu ženu si pak pozve a dochází k tomu, že se podrobně vyptávají a podrobně sepisují všechny teda fakta, ke kterým došlo k tomu násilí.
A čo ak sa násilník dozvie o tom, že žena bola na polícii alebo sa niekomu zverila, prípadne, že by chcel začať ženu vydierať?
No práve tam je dôležité, že někdy se doporučuje, teda ne Rosa, ale myslím, že někdy všeobecně jsem slyšela, že třeba i na těch linkách se doporučuje, jděte na policii, nahlašte to, jděte okamžitě na policii. Ano, je to důležité, ale pokud půjdu na policii a vrátím se zpátky domů a ten násilný člověk se to dozví, no tak si umíte představit, k čemu dojde. Může tam být velice závažná situace, čili my vždycky doporučujeme, že samozřejmě pokud je nějaká akutní krizová situace, tak tu policii zavolat, že? A pokud tedy dodatečně pak jde na tu policii, vždycky je důležité, aby ta žena odešla do bezpečí. A z bezpečí, ať už je to azylový dům nebo širší rodina, kterou ten člověk nezná, podala trestní oznámení. Protože někdy ženy třeba jdou na policii a prosí policisty, aby toho muže nekontaktovali, což moc nejde, protože jestliže někdo dá trestní oznámení, ta policie musí i zjistit, jak oni říkají, vytěžit prostě i tu druhou stranu. Takže vždycky je důležité myslet na to bezpečí a pokud tedy vždycky je nejlépe odejít do bezpečí ve velmi závažných situacích právě do těch azylových domů a z bezpečí poslat trestní nebo napsat trestní oznámení tam osobně a být v bezpečí, protože takhle je to velmi nebezpečné.
A jaký trest potom může plynout pro násilníka?
No tak je to různé, že? Je to různé, protože tady by muselo být jako například u toho vykázání, pokud on poruší ten zákaz přiblížení a vykázání, neboť policie, pokud vydá takové prohlášení, že toho člověka vykazuje, tak ho poučí o tom, že se nesmí přiblížit, i po třech dnech potom kontroluje, jestli ten dotyčný člověk tam nepřišel a pokud to poruší, tak tam může být nějaká sankce, teda ve velmi závažných případech, pokud by teda byla ta žena nějak velmi ohrožena, mohl by být i vzat do vazby, pokud tam skutečně třeba má zbraň, i když v těch případech vykázání, pokud zjistí policie, že zbraň má, tak ji odeberou, že to by bylo velmi nebezpečné. No.
A násilí jako také, to se řeší potom hned vzatím do vazby?
No, mluvím o tom, že samozřejmě je to případ od případu, ale tam, kde ten člověk je vysoce agresivní, skutečně, já nevím, má třeba za sebou trestnou minulost, ať už, já nevím, fyzickou, nebo prostě už byl několikrát třeba zavřený, má zbraň, je to třeba člověk, který používá alkohol nebo drogy a je tam třeba vysoké riziko, tak může se stát, že do té vazby jde.
Blížíme se už k záveru naší debaty. Akým způsobem můžeme pomoct vaše neziskovke Rosa Centrum?
Tak za každou pomoc jsme vděčni, samozřejmě už jenom tím, že ty informace, pokud nás někdo poslouchá nebo má možnost si o tom přečíst, takže pokud někde ví, že dochází k násilí v rodině, aby předal kontakty. Jinak samozřejmě vítáme i pomoc třeba pro náš azylový dům a děti, které tam jsou. Máme jako možnost i sbírkový účet. Nakonec na našem webu Rosy jsou odkazy i na DMSky, které může kdokoliv, pokud chce té organizaci pomoct, poslat. A pokud děláme i nějaké kampaně, my tedy vyloženě dobrovolníky teď nepřijímáme, protože s oběťmi pracují právě vyškolené vesměs sociální pracovnice z vysokoškolského vzdělání. Ale někdy může se stát právě, že třeba při těch kampaních by nám mohli třeba nějaký dobrovolnice pomoci anebo při roznášení nějakých letáčků. Tak to bychom uvítali samozřejmě.
Už ste spomenuli vlastne ešte na začiatku nášho rozhovoru, je 25. listopad, čo je vlastne Medzinárodný deň boja proti násiliu na ženách. Ako by sme mohli aj my pomôcť rozšíriť povedomie o tejto neľahkej problematike?
Ja si myslím, že o tom hovoří. To znamená i, pokud sme o tom hovorili, že každá třetí žena je obětí násilí, tak možná i někde v okolí někdo může takovou situaci zažívat, takže je dobré právě podpořit, o kom se dozvíme, nebo že někdo něco takového zažívá, podpořit ho právě, že ta situace není v pořádku, proto se vlastně dělá i ta kampaň toho 25. listopadu, těch 16 akčních dní, kdy organizace dělají různé akce, aby upozornili na to, že to je nepřijatelné chování násilí na ženách, že na to nemá nikdo právo, čili mluvit o tom a hlavně poskytnout informace obětem, kde mohou nalézt pomoc.
Na záver ještě otázka vůbec prevencie. Dá se v tomto případě nějak vyvarovat nepříjemným situacím a atakom fyzickým?
No, to je velmi těžké, ale samozřejmě pokud bychom hovořili případně v rodině, tak jak už jsem říkala asi před chvílí, tak je důležité se vyhnout, pokud žiju s násilným člověkem, tak se vyhnout nějakým dohadům, faktům. Tam je důležité si rozmyslet, jestli s ním chci být nebo ne. Je to velice těžké, ale právě k tomu, aby ta žena se rozhodla, jak tu situaci bude řešit a našla třeba odvahu tu situaci řešit, protože ono to je velmi těžké najednou vše opustit, že zůstat třeba sama, může mít ta žena obavy, že to nezvládne, že kvůli dětem se nechce třeba rozvést, ale kvůli dětem právě by se rozvést měla. Takže tam je určitě důležité, aby ta žena pochopila celý ten cyklus toho násilí, že ten násilný člověk se nezmění, že to násilí bohužel bude dál stoupat a může mít daleko horší projevy. Takže, jak říkám, prostě je důležité, aby ta žena měla podporu, aby sama vlastně zjistila, že ta situace je špatná, že by ji měla řešit. Takže podpora určitě velmi důležitá.
Na záver ještě malá odbočka k vám. Jak trávíte volný čas mimo váš nabitý pracovní harmonogram?
No jo, no, tak mám pocit, že celý léta, čemu se věnujeme teď od toho roku 93, že můj život je protkaný právě tím násilím, myslím tím, že v té organizaci pracujeme a snažíme se tu situaci nějak vlastně, aby se posouvala, ale samozřejmě i osobní život je velice důležitý. Naštěstí mám dobré rodinné zázemí, hodného manžela. A co mi pomáhá, určitě procházky, protože jsme se odstěhovali za Prahu, takže procházky venku. Celý léta jsem měla nějaký pejsky, bohužel už teď nemáme, ale máme zase nějakou kočičku a andulky, takže určitě to je důležité. A co mě pomáhá, ještě nějaká hezká hudba, hezká četba a samozřejmě mám i díky svému věku dceru a syna a vnoučata, takže i to je pozitivní, že člověk vidí a může zase přijít na jiné myšlenky právě.
Ještě mě tak napadlo vlastně, keď jsem vás celý ten rozhovor tak poslouchala, tak jak to zvládáte vy osobně? Přece jen to je velmi těžké si, aspoň to já tak představujem.
No tak já bych řekla, že jsem docela odolná, protože no, podle zkušeností jiných kolegyň vím, že některé už i vyhořely, myslím třeba už nemohly tu práci dělat, protože je to pohltilo. Já si myslím, že tam je důležité oddělit tu práci i od toho osobního nějakého volna. A pro mě je strašně důležité, protože my jsme s Marií tu organizaci založili, je to vlastně naše dítě, by se dalo říci další. A chceme, aby ta práce byla, aby další naše kolegyně, mladší nástupkyně tu situaci dobře řešili, aby ta organizace dál fungovala. Takže to je pro mě důležité a samozřejmě mě těší i ta zpětná vazba, pokud hovořím ať už na té lince, nebo že se mi vrací klientky, kterým jsme třeba pomohli, tak to je pozitivní, že člověk ví, že někomu pomohl. A někdy i po telefonu, protože mi stačí, že ta žena mi řekne, vy jste mi tak strašně pomohla už jenom tím, že jste mi věřila. A to je třeba žena, třeba volá z Moravy, často volají ženy z Moravy, vždycky poznám podle hlasu, že to Ostravaci, že jo. Tak i to člověka potěší, je to málo, ale potěší mě to prostě, že někomu jsem mohla pomoci, tak.
Myslím, že to je právě jako nie málo, že to je hodně.
To jako, to asi ano.
Myslím, že každý život, v podstatě každý příběh se počítá. A já věřím tomu, že snad aj tento náš dnešní podcast pomůže snad nejednému člověku alebo ženě v nouzi. Na záver ještě otázka na vás. Či byste mali něco, co byste v této problematice rada doplnila?
Já bych hlavně doplnila to, aby jak už jsem říkala, ale znovu to chci zdůraznit, aby nikdo nezůstával v nějakém násilném vztahu, protože může skutečně hrozit velice závažná situace, čili neostýchat se, nestydět se. Jsou tady organizace, ať už naše ROSA nebo další jiné organizace, které vlastně chtějí pomoci a pomáhají obětem násilí, čili nezůstávat s tím sami, a pokud tedy i okolí něco takového zažívá, že vědí, že někde v okolí je někdo, kdo zažívá násilí, tak předat kontakty, protože já vím, že to násilí nezmizí, ale především bych byla ráda, aby neumíraly zbytečně ženy nebo nebyly vážně zraněné, a to je důležité.
Ďakujem moc krát, pani Prokopová, za príjemný rozhovor. Dozvedeli sme sa množstvo zaujímavých informácií o činnosti a projektoch ROSA Centra pre týrané ženy. Teraz už vieme, aké aktivity centrum praktizuje a kam sa môžeme obrátiť v prípade potreby v oblasti domáceho násilia. A aj to, ako napríklad môžeme aj my pomôcť odhaliť závažné trestné činy za zavretými dverami u susedov. Ďakujeme aj vám, našim pravidelným, ale i novým poslucháčom, že ste tu dnes boli so mnou, Michailou Kríkovou, školiteľkou neziskovej organizácie LUNO. Verím, že sa budeme počuť aj na budúce. Dovtedy mi prosím, dovolte vás nasmerovať na naše webové stránky na Facebook a Instagram, kde nás nájdete pod menom a hashtagom LUNO.cz. Budeme tiež moc radi, ak sa s vami uvidíme na nejakých online či offline akciách. Podporiť nás môžete aj nákupom LUNO merchu na našom charitatívnom e-shope na stránke www.luno.cz. Veľké ďakujem patrí aj štúdiu Elite Bloggers Hub, v ktorom dnes natáčame. Ďakujeme vám ešte raz, pani Prokopová, za to, že ste si našli čas a prišli k nám dnes do podcastu, a pre vám len to najlepšie na vašej osobnej a profesijnej ceste.
Ďakujem pekne.
Tak a to je od nás na dnes všetko a tešíme sa na vás zase pri ďalšom dieli LUNO podcastu. A dovtedy stay safe a majte sa fantasticky.